Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Nattens søster af Unni Lindell. Side 7. 8 minutter over midnat, tirsdag den 20. februar. Kvinden roede efter bumpengen i handskerummet, mens hun koncentrerede sig om kørslen. Fra stereoanlægget sang Chris Rea med hæs stemme sin Wintersong. Hun fandt pengene, smækkede det lille handskerum i og stak 50-kronesedlen ned mellem lårene. Så anbragte hun igen begge hænder på rattet. Busholdpladsen dukkede op lige før rundkørslen. Lyset fra bilen delte mørket op i to, og farvede i nogle sekunder det grå læskur gult, fejede videre hen over snesjappet og den mørke asfalt, før det pludselig oplyste en ung pige. Synet af teenagepigen, der stod og støttede sig til to krykker, var overraskende. Hun kunne være 12-13 år, måske 14. Kvinden kastede et blik på uret. Det viste 8 minutter over midnat. Pigen havde halvlangt lyst hår. Hun var iført en beigefarvet dobbeltcoat og mørke bukser. Billygterne fastholdt billedet af hende i nogle korte sekunder, men kvinden i bilen nåede at registrere, at pigen havde en sort moonboot med tyk, tung sål på den ene fod og gips på den anden. Hun støttede sig til krykkerne. Ansigtet var halvt bortvendt. Der var noget foruroligende ved billedet. Unge piger skulle ikke stå alene ved busholdpladser om natten, lige før tunnelindgangen. Kvinden kørte ind i rundkørslen og drejede af ned mod den mørke åbning. Hun skulle igennem den lange tunnel, som var gravet ud under vandet, og førte over til den anden side, til Hurumhalvøen. Det var den 20. februar. Det var minus 1 grad og let snefyning. Side 8. Han var netop faldet i søvn, da telefonen vækkede ham. Kriminalkommissær Cato Isaksson satte sig op med et ryg. Det første, han opdagede, var, at han havde glemt at slukke lampen på natbordet. Bladet Efterlyst var glædet ned på gulvet ved siden af sengen og lå opslået på en artikel om ham selv. Han tog mobiltelefonen, trykkede på yes og rømmede sig et par gange, før han svarede. Han hørte Roger Højbak, hans mangeårige kollega, i den anden ende. Ældre kvinde skudt i Ullevåg Hageby, sagde han kort. Du var vel ikke gået i seng? Cato Isaksson kastede et blik på vækkeuret. Det viste 23.16. Det var stadig onsdag den 7. marts. Nej, svarede han kort og gned sig i øjnene. For en gang skyld havde han lagt sig tidligt. Bente havde nattevagt på plejehjemmet. Lydene nedefra fortalte ham, at Vetle var oppe endnu og så fjernsyn. Roger Højbak vidste ikke så meget om det, der var sket. Anmeldelsen er lige indløbet, sagde han. Vi er på vej derop. Hvornår kan du være der? Om 25 minutter, sagde Cato Isaksson. Han slog dynen til side og rejste sig. Han fik øje på den røde kat, der havde listet sig op i sengen og lå og gassede sig i fodenden. Gardinerne var ikke trukket for vinduet. Han så billedet af sit blege, markerede ansigt i ruden. Han så en træt 47-årig med tyndt, lyst hår. Øjnene var sorte huller i glasbilledet. Efter et efterår med regn og atter regn, afløst af en kold, snefuld vinter, var der ikke meget overskud tilbage. Han råbte irriteret ned til sønnen, når han skulle gå i seng. Du skal op i skole i morgen. Han kom i tøjet og mødte sønnen midt på trappen. Jeg er godt træt af, at du ikke selv kan passe tiden, sagde han surt. Sønnen trak ligegyldigt på skuldrene. Cato Isaksson snuppede bilnøglerne. Han gik hurtigt tilbage til køkkenet og drak nogle store slurke vand fra hanen, før han gik ud i den kølige natteluft. På vej hen til bilen, der stod parkeret for enden af garageanlægget, vendte han sig hurtigt om og kastede et blik på rækkehusene, som klumpede sig tæt sammen. Egentlig kunne han godt tænke sig at flytte og købe en villa. Men det var måske lige lovligt sent nu, hvor sønnerne var fyldt 17 og 20. Den yngste søn, Geo, boede det meste af tiden hos sin mor. Cato Isaksson trak jakken tættere om sig. Martsluften havde en snert af isvind i sig, der skar sig gennem jakken. Foråret havde så sandelig taget sig en pause. Ullevål Hageby var kendt for sine murstenshuse i engelsk stil med gamle tagsten og små haveparceller. En helt speciel bebyggelse, som inden for de senere år var blevet et voldsomt populært og dyrt sted at bo. Da Cato Isaksson drejede ind på John Collets Allé, så han de blå blinklys fra udrykningskøretøjerne og folkemængden et stykke borte. Kriminalkommissæren parkerede bilen halvvejs op på fortovet. Han kiggede sig til siden og gik hen mod kollegerne, mens han skuttede sig i kulden. Der var lys i mange af de små murstenshuses vinduer. En flok på 10-15 nysgerrige stod bag politiafspærringen og talte lavmælt sammen. Deres hvide ansigter lyste i skæret fra de projektører, politiet havde sat op. De røde og hvide bånd svingede frem og tilbage i blæsten. Tilskuerne betragtede politifolkene og lægen, der arbejdede på gerningsstedet. Hele maskineriet var i gang. Uniformerede betjente fra ordenspolitiet talte med folk og gjorde notater om ting, der kunne være af betydning. Derefter anmodede de mængden om at trække sig tilbage. Cato Isaksen hilste flygtigt på kollegerne fra drabsafdelingen. Han så sig om efter Ellen Grue, men kunne ikke få øje på hende nogen steder. Politibetjentene noterede numrene på de biler, der stod parkeret i gaden, og fotograferede omgivelserne. Ofret, en ældre kvinde, lå på siden. Den ene arm var bøjet bagover i en underlig vinkel, som om hun var lavet af gummi. Øjnene var lukkede, og det grå hår var faldet fremover og dækkede store dele af ansigtet. Cato Isaksen betragtede munden med de stramme, blege læber. Den lyse forårsfrakke havde en stor mørk blodplet på ryggen. Blodet var løbet ned og havde dannet en lille pøl på asfalten. Kvinden havde tabt sin ene solide spacersko i faldet, og efterforskeren lagde mærke til, at de tykke brune strømper havde stopninger på hælen. Han gennemrisledes stadig af kuldegysninger ved synet af døden. Han kunne genkalde sig enkelte udtryksløse dødsmasker fra sager